БНР Хоризонт подкаст.
Тя на трета степен. Подкаст за нещата от живота на жените и не само. С Лили, Роси и Ивето.
Здравейте! Този епизод на Тя на трета степен е посветен на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Макар да звучи банално, тази планета е единственият дом, който имаме, поне за сега. Решихме да споделим какво правим ние лично, за да живеем по-екосъобразно, да научим какви са каузите на звездите и да потърсим мнението на експерти.
Лили, можеш ли да ни разкажеш сега за твоите добри практики, чрез които се опитваш да живееш по-екосъобразно?
Винаги съм била на мнение, че промяната започва от всеки отделен човек, от всеки от нас. И много се ядосвам, когато чуя някой да казва, че от него нищо не зависи и какво толкова ще стане, ако, примерно, не си изхвърля боклука разделно или не спира водата, докато си мие зъбите. Но като умножиш твоя литър вода по няколко милиона или дори милиарда и се получава доста стряскаща цифра, нали? Откровенно ще си призная, че започнах по-сериозно да мисля за проблема преди няколко години. Като шопинг маньячка, първата ми крачка беше да си купя платнена торба, в която да слагам покупките си, за да не взимам найлонови пликове. Отначало на много места ме гледаха изумено и дори малко сърдито, че отказвам полиетиленова торба, но сега все по-често ме приветстват. От манията по пазаруването възникна и сериозния проблем с множеството дрехи, които понякога обличам веднъж два пъти. Възприела съм стратегията, че ако не нося нещо два сезона, го изваждам от гардероба си. Запазените неща дарявам, а износените облекла предавам за рециклиране. И много се радвам, че вече има много места, на които да го направя, защото само до преди няколко години беше страхотен проблем. Не на последно място изхвърлям боклука си разделно. Тази практика обаче ясно ми показа, че потребявам изключително много продукти в полиетиленови опаковки и сега активно се опитвам да ги намаля. Иве, какво правиш ти, за да намалиш вредното си влияние върху околната среда?
Здравейте! За мен темата е изключително полезна, предвид намеренията ми да живея по-екосъобразен живот. Разбира се, не бих изпадала никога в крайности, но със сигурност има много какво да променя в ежедневните си дейности. Към момента това, което правя, е да огранича пластмасата. Не купувам и не използвам нищо пластмасово като съдове за готвене и кухненски прибори, например чаши, купи, сламки. Опитвам се да огранича използването на нейлонови торбички, затова имам доста от плат, някои шити от моята баба, други закупени, но са много удобни. Въпросът е, разбира се, да не ги забравяш, когато излизаш до магазина. С удоволствие установих, между другото, че в хипермаркетите се продават и специални екоторбички за плодове и зеленчуци, които освен това ги съхраняват за по-дълго време и ги препоръчвам горещо. А ако все пак ми се наложи да използвам нейлонови торбички, след това ги преизползвам. Все пак имам много неща, които бих подобрила и променила. Осъзнавам, например, че трябва да огранича пазаруването и да купувам само необходимото. В един от епизодите на Тя на трета степен говорим именно за пазаруването и изкушаващите намаление, които имат много добри страни, но понякога може да прекрачим границата и знам, че вие, момичета, ме разбирате много добре. Бих използвала и повече градски транспорт, карането на колело, разходките пеша, които аз много харесвам, но все по-често прибягвам до автомобила и го осъзнавам като грешка. Най-големият ми проблем е, че не мога да се спокувам с бутилираната вода. Просто има такава, която харесвам, предпочитам и пия, конкретна марка. Но заради това, че пия много вода, по 2-3 литра на ден, ми е трудно да нося няколко или една стъклена бутилка, например, с това количество. Въобще имам да извървя още много крачки, за да живея по-екосъобразно и мисля, че разговорът с вас е вдъхновение за това. Надявам се и на нашите слушатели.
Вие сте с Тя на трета степен.
Лили сега ще ни разкаже за звездите, които са се посветили на опазването на планетата и то не заради популярността си.
Много знаменитости използват звездния си статут, за да привличат внимание към проблема с климатичните промени и замърсяването на природата. Но като известни личности, те са подложени на обстойно наблюдение, а и често критикувани. Така, например, актрисата Ема Томпсън се включи няколко пъти в протестите на природозащитната група «Бунт срещу изтребването». Но британските таблоиди я нарекоха лицемерка, защото прелетя 10 000 км от Лос-Анджелис до Лондон, за да участва в демонстрациите на активистите. Има и звезди, които не парадират в социалните си мрежи с природоопазващата си дейност, но подкрепят и полагат неимоверни усилия да популяризират екологични каузи. Изключително талантливата актриса, продуцент, режисьор и активист Оливия Уайлд има свирепо чувство за хумор и още по-свирепо отношение към опазване на планетата. През 2013-та Оливия основава фондация с нестопанска цел, за да подпомага възобновяеми бизнес модели. Освен това, лансира собствена колекция от преработени дрехи втора употреба. Така тя спасява хиляди облекла от безнадежден край на бунището.
Творчеството и екологията не са в опозиция. Възобновяемият начин на живот не трябва да изисква компромиси. Стил и грижа за природата. Не едното или другото. Такава трябва да е модата за мен.
Актрисата Ема Уотсън, позната повече като Хърмайони от поредицата за Хари Потър, е не само активист за правата на жените и посланник на добра воля за образование на момичетата, но я приела за своя мисия да информира хората за въздействието на модата върху околната среда. Нещо повече, Уотсън се е зарекла да носи само екологично произведени тоалети на червения килим и с радост работи с всяка марка, стига да използва възобновяеми суровини и материали. От самото си основаване, модната империя на Стела Маккартни използва екологични тъкани и постоянно се развива, за да намали въглеродния отпечатък на бизнеса си. Използват иновативни материали като регенериран кашмир и органичен памук. След COVID-пандемията, самата дизайнерка заяви, че вече не вярва в сезонността на модата и изрази задоволство, че все повече брандове осъзнават, че трябва да приемат възобновяемото производство, за да оцелеят.
Модната индустрия, за съжаление, е една от най-вредните за околната среда. Моята модна къща Стела Маккартни е възобновяема от вече 20 години. Смятам, че един от най-големите проблеми е, че модната индустрия не е регулирана. Нямаме закони или наредби, които да поставят граници и да насочват индустрията към по-екологични практики.
Топ модела Жизел Бюнхен е посланник на добра воля на програмата за околна среда на ООН. Бразилката взима дейно участие в проекти за чиста вода, разработване на екологични практики за земеделие в родината й и възстановяване на дъждовните гори в Амазония. Бюнхен опровергава и стереотипите, че красивите жени са празноглави.
Важно е да се осигури информация на хората, за да взимат информирани решения за опазването на света, в който живеем. Бях удивена, когато научих, че в свят, в който един на всеки 7 души си ляга гладен, една трета от всичката произведена храна в света се губи или изхвърля.
Актрисата Джесика Алба създава собствена козметична линия, след като години наред безрезултатно се опитва да намери козметика без токсични химикали и вредни съставки. Алба използва славата си, за да привлича внимание към етични и екологични козметични продукти, не само на собствената си компания. Друга холивудска знаменитост, Гвинет Полтроу, е известна с природосъобразния си начин на живот. Освен че е веган, тя се стреми към екологичен начин на пътуване и поддържане на външния вид. През 2016-та Полтро опуска на пазара ядлива серия гримове, направени от естествени продукти като плодови сокове, етерични масла и зеленчукови екстракти. А ново проучване показва, че компании, които се ръководят от жени, достигат много по-бързо климатичните си цели. Фирмата за менеджмент Arabesque изследвала 200 от 1000 най-големи компании, целящи да овладеят глобалното затопляне в рамките на градус и половина до 2050. 75% от изследваните компании, начело с жени, са на път да постигнат целта за намаляване на вредните си емисии. Ина Брейвърман от EcoWave Power, която произвежда турбини, превръщащи движението на морските вълни в електричество, отбелязва.
Когато отидох на една среща да представя подстанцията за електричество от морски вълни, всички изведнъж започнаха да ми поръчват кафе. Бяха сигурни, че жената в залата е нечия секретарка или асистентка. Това трябва да се промени. Жените предприемачи на позиции с власт, които могат да променят нещата, трябва да помагат на други жени да постигат своите цели.
И накрая един достоен за похвала пример. Над 1000 тона изхвърлен шоколад ще послужат като източник на зелена енергия за над 300 семейства. Производителите на шоколад Бари Калебо в Визе трябваше да изхвърлят над 1000 тона шоколад, след като се оказа, че партида от суровината е заразена с салмонела. Шоколада ще отиде в няколко инсталации за биогаз в Фландрия, където всеки 3 тона ще генерират достатъчно зелена енергия за едно средно статистическо семейство за цяла година. Шоколада, който е богат на мазнини, ще бъде ферментиран с помощта на бактерии. Те ще се хранят с органичните материали и ще ги превръщат в метан. Минералите, които остават, ще се използват за производство на тор.
Слушате Тя на трета степен.
Русина поглежда на проблема от психологическа гледна точка. Защо някои вярват, а други не в климатичните промени?
Има много хора, които се опитват да променят навиците си, така че да живеят екосъобразно. Но какво правим с тези, които 5 пари не дават за това? Техният профил варира от политици, които лобират за производства, замърсяващи околната среда, през бизнесмени, които инвестират в продукти с висок екологичен отпечатък, до обикновените потребители, които не искат да слязат от мощните си коли и не спират да използват пластмаса за еднократна употреба. На какво се дължи това? Според мен, много хора просто не вярват на научните доказателства за промените в климата и повишението на годишните температури, както и че това е сред основните причини за зачестилите природни бедствия в последните години. От друга страна, в природата на човек е той да не иска да променя начина си на живот и да излиза от зоната си на комфорт. За генезиса на проблема попитах и професор Мириам Бетштолт, която е психолог в Университета по бизнес и право в Висбаден, Германия. Тя е член на групата Психолози за бъдещето и изследва психологическите фактори при адаптирането към климатичните промени.
Процентът на хората, които наистина отричат, че климатът се променя, е наистина малък. По-голямата част приемат научните доказателства за изменението в климата. Хората, които наистина не вярват в това, вероятно имат интерес да не вярват, защото се чувстват застрашени, защото чувстват, че трябва да се откажат от начина си на живот, че ще трябва да го променят и затова им е по-лесно да отричат.
Професор Бетштолт, как тогава могат да бъдат убедени хората, които работят във въглишните централи или в енергоемките производства и се страхуват, че ще загубят работата си, към реално действие за подобряване на климата?
Първото, което бих могла да кажа е, че е напълно разбираемо, че те се страхуват да не загубят работата си. Налага се да го признаем, но е самозаблуда да си мислят, че нещата могат просто да продължат по същия начин. Европейският съюз прие зелената сделка и е ясно, че до 2050 година общността си е поставила за цел да стане климатично неутрален континент. Налагат се огромни промени в областта на индустрията, енергетиката и транспорта. Ясно е, че това ще се случи и инвеститорите много добре го осъзнават. Влагането на средства в изкопаеми горива става много рисковано и това го прави непривлекателно за инвеститорите. Промяната идва и за да се справим с нея, трябва да участваме активно, защото просто няма как да я избегнем.
А какви трябва да бъдат говорителите на промяната и как трябва да бъде обяснена тя, за да не отблъсне хората? Всички се сещаме за най-известния екоактивист, шведката Грета Тунберг, която се скара на световните лидери и на света като цяло за климатичната ситуация на срещата на върха на ООН за климата през 2019 година и последва вълна от негативизъм срещу нея.
Нейното представяне пред ООН и известната й реч, когато тя беше много ядосана и каза: «Искам да изпаднете в паника». Това беше много въздействащо и мисля, че има две неща, свързани с реакцията на хората. Едната група хора наистина се почувстваха обвинени, но да бъдеш посочен като виновен за нещо, дори и да е така, това те кара да се чувстваш зле. Затова хората са склонни да го отричат, за да не мислят за него, защото не искат да се чувстват виновни. Въпреки че чувството на вина мотивира хората да поправят нещата, когато става въпрос за изменението на климата, това е много трудно. Ние всички сме част от едно общество, което не щади природата. Караме автомобили, летим със самолети, ядем месо. Постоянно ползваме изкопаеми ресурси. Имаме нужда от газ, електричество. Ние много трудно можем да живеем климатично неутрално, не защото не искаме, а защото устройството на живот не ни позволява. Когато някой от една страна ме обвинява в нещо, а от друга аз наистина не знам какво да правя, за да го променя, се чувствам в капан и просто не искам да мисля за това. За да започнат хората наистина да се ангажират с изменението на климата, те имат нужда от положителна перспектива. Те трябва да знаят какво точно могат да направят. Хората трябва да бъдат активирани емоционално. Комбинацията на вина и страх с конструктивна перспектива в смисъла «Аз искам да направиш това сега» би било много по-ефективно от обвиняването на хората, с което просто да изпаднат в паника.
Професор Бечтолт, каква по-точно би била тази положителна перспектива, така че човекът срещу нас да не се почувства обвинен, че не прави нещо както трябва?
Първият ми въпрос към този човек би бил: от какво се интересуваш? Какво е важно за теб? Как искаш да живееш в бъдеще? Вероятно той ще отговори: искам да бъда здрав, да живея на място с приятен климат, без комари или тропически болести, като малария, например. Децата ми да не страдат от астма заради автомобилното замърсяване. Ето защо здравословната среда е пряко свързана с климата. Така че ако искате това, трябва да се ангажирате с темата.
Чухте епизод от подкаста «Тя на трета степен». Можете да ни намерите в дигиталната платформа Binar, Spotify, SoundCloud, Google Podcast и Apple Podcast, Viber.